Inter la dudexesa kaj dudeknaŭa de majo 2002 en la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco kaj aldone sur la ĉirkaŭa spaco antaŭ la konstruaĵo okazos la laŭvica dekdua eldono de la Varsovia Librofoiro. En ĝia daŭro varian oferton prezentos 400 eldonistoj el la lando kaj el eksterlando. La honora gasto de la Varsovia Librofoiro estos Norvegio, kaj ĝian prezenton organizas Norwegian Literature Abroad, Norla, kunlabore kun la norvega ambasado en Varsovio. La renkontiĝo de la norvegaj aŭtoroj kun la pola publiko, laŭ la intenco de la organizantoj kaj la invitita gasto, plibonigos la reciprokan konatiĝon kaj firmigos ligojn inter ambaŭ landoj. La norvega gasto de la Varsovia Librofoiro prezentiĝas sub la devizo La revo en estas en ni. La Varsovian eventon partoprenos 30 aŭtoroj el Norvegio, kiuj dum 4 foiraj tagoj partoprenos 50 literaturajn programerojn. Dum la Librofoiro prezentiĝos ankaŭ 2 aŭtorinoj kreantaj joikojn, kiuj estas grava identiga elemento de sameoj. La foiron eblos viziti senpage, parto de la eventoj estos perita de sociaj portaloj.